Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 29. november, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Prototon rahastu juht Jana Pavlenkova, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Ning uudisteblokki avame täna arutelu ka selle üle, kuidas lõpuks ometi müüakse Majakri Time ja mõned teised selle brändi alla kuuluvad väljaanded maha Merit Corporationile.
Seejärel vaatame Harvard Business Review taustal otsa maailma parimatele tippjuhtidele.
Arutleme ka selle üle, miks räägivad noored inimesed vanematest parema meelega, kui palju nad palka saavad.
Ja räägime Toyota näitel sellest, miks ja kuidas firmad teevad suuri challenge, millega püütakse nii ise enda kui maailma probleeme lahendada.
Intervjublokkides uurime Jana Pavlenkovalt, milliseid põnevaid äriideid on Prototonis sündinud ja räägime ka digitaliseerimise teemadel. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt ajakirjandusest Ameerika Ühendriikides on toimumas põnevaid arenguid, suured meediaettevõtted, mis mõnda aega tagasi pigem eraldusid või mille te küljest eraldus väiksemaid ettevõtteid on nüüd hakanud taas võimsalt konsolideeruma ja viimased uudised räägivad meile sellest, et Time Incorporated müüakse maha Meredith Corporationile ja Time on enne kõike siis tõesti tuntud ajakirja Time poolest, aga sinna konserni kuuluvad ka ajakiri Fortune, Sports Illustrated, People, mitmed elustiili ajakirjad, Toit ja Vein ja Golf Magazine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Siin on asja kahte pidi vaadata, et ühelt poolt kas siis Time oli müügis või teiselt poolt oli mingidel vendadel pappi üle, et tuli midagi osta, et ostjad on teatavasti siis vennad, kes on maailma rikkuselt kuuendal tasemel, ehk siis, et seal on põhjusel nagu mõlemad pidi, et ühtedel vendadel on piisavalt vara sellest asja osta kokku ja nagu me teame, meie omagi nii on siin, ütleme sellised kas esirikkurid või teistes valdkondades raha teinud inimesed kipuvad meediat kokku ostma, mis iganes põhjustel see siis on.
Jah, ja spekuleeritakse ju etteruttavalt olgu siis ära öeldud ka Ameerika Ühendriikides selle üle, et vendade kohide ostuotsuse taga võivad olla muuhulgas ka poliitilised motiivid. Hiljaaegu Ühendriikide president Donald Trump väljendas reljeefselt oma just kui solvumist ajakirja Time üle, kui teda kutsuti fotosessioonile, aga ei öeldud talle absoluutse tõsikindlusega, et just tema on valitud aasta esimeheks ja vennad Kohid on tuntud enne kõik oma konservatiivsete vaadete poolest. CNN samamoodi tegelikult täna suur arutelu käib ju Ühendriikides ka AT&T ja Time Warneri 85 miljardi dollari suuruse ühinemise üle ja seal just nimelt CNN-i müümine on üks küsimärke, mille osas ka regulaatorid on kriitilised olnud või õigupoolest nõudnud just nimelt seda CNN-i diilist välja võtmist puhul, kui meedia sisu ja meedia edastaja oma vahel pillid ühte kotti panevad.
Jah, selle meedia üle on palju juttu olnud, et kas paper meedia kuhugile kaob, no siin Postimehe teiste näidetel öeldakse, et pigem nagu ei kao kuhugile, eks? Küll need ärimudelid seal muutuvad, reklaamiraha jagamine muutub ja me näeme, et reklaamiraha üha enam läheb suurte platformide kätte, Facebook või teised sellised Google kätte samamoodi, ehk siis, et see on natuke see, et mis sellest Time'ist tulevikus saab, milliseks meedia ettevõtteks ta nagu tehakse, kui ta õnnestub oma eesmärkideseks, siis võib ta suur osa maailma tulevasest reklaamirahast kätte saada ja siis on nagu innõuel, eks, et kui me vaatame ka siin maailma rikaste toppi, on ju, siis ka seal on teisi meedia mehi ka, on ju, et no, Facebooki mehed on nüüd nipa-napa 10 väljas, eks, aga samas Google omad on mõlemad sees. et ehk siis , et meedia käes on võim täna paljuski , me näeme USA Ameerika Ühendriikide presidendi valimised tõenäoliselt noh , vähemasti osaliselt meedia abiga aeti korda , on ju . kui me vaatame ka täna tegelikult meediatrende , mis on , siis ühelt poolt tegelikult nagu kärbitakse tiibu nendel suurtel platvormidel , nad ise nii-öelda on valmis kirjutama selliseid nii-öelda koos , mitte koostöökokkuleppeid , aga selliseid lubadusi , et nad kontrollivad meedia manipuleerimist näiteks , on ju , noh , seesama Vene võimaliku või Vene Föderatsiooni valitsuse võimalik manipuleerimine ühe või teise riigi valimistega läbi näiteks libakontode , on ta siis Facebookis või mõnedes teistes sellistes platvormides , et selle tiibade kärpimine tegelikult loob jälle teist poolt võimalusi teistele , ehk siis et see on huvitav äri igal juhul .
Järgmisel aastal peaks Ameerika Ühendriikides juhtuma sedamoodi , et digitaalse meedia tarbimine jõuab samale pulgale traditsioonilise meedia tarbimisega siis kulutatud minutite mõttes . Jaana , kui sina neid uudiseid Ühendriikidest loed , mis mõtteid tekkis ?
no kõigepealt ma olen täiesti nõus , et ega meedia alati oli suureks võimuks ja praegu just tehnoloogia abil meedia muutub aina võimsamaks . aga samas siin on ka tehnoloogia tuleb kohe appi , sest igasuguste uute algoritmi ja tehisintellektidega on võimalik palju kiiremini kontrollida fakte , palju kiiremini võrrelda erinevat infoallikaid ja aga samas see , mis Times noh , pidi ennast müüma või pidi sellega kokku leppima , et ma arvan , et see ongi seesama , mis oli juba mainitud , ehk ärimudel muutub . kuhu nad lähevad , neil on kindlasti vaja , nad näevad , et niisama tiksuda ei ole võimalik , nii et nad peavad ennast muutma . ja praegu me näeme , et info liigub igal pool . me võime võtta sotsiaalvõrgustikud , me võime võtta mis iganes , need on nii palju , kus inimesed tarbivad ja kuidasmoodi nad tarbivad seda infot , nii et klassikaline Times ega niisama ei
jah , ja no Timesiga tegelikult me peame arvestama , et ostjate ikkagi nagu maailmakuulsuid brände , mille tuntus on tohutu , ehk neid brände kuidagi teistmoodi mehele pannes on võimalik nendega raha teenida , nii nagu me teame , et Playboy teenib oma brändi reklaamist rohkem raha tükk maad kui oma ajakirja väljaandmisest .
no sedasama oli ka mängus Angry Birds , kogu no. see nagu ümber mulje oli palju kallim .
ja mis võib-olla veel tuleks vaadata , et kui vaadata üldse nagu meediatrende , mis järgmine aasta võib juhtuma hakata , noh räägitakse sellest , et Twitter võib müüki minna , et võimalik , et ka siis noh , nii-öelda erakapitalifirmad ostavad ta üles just nimelt sellepärast , et Twitter ei ole kasvanud . et siin teised noh , Facebook , LinkedIn , teised on kasvanud , hästi palju noort tarbijat , seda Z-generatsiooni on läinud hoopis Snapchati , eks Facebookist pigem minnakse Instagrami , ehk siis et need trendid tegelikult , ühesõnaga turgusid mängitakse ringi ja need noh , niisamuti võib see Twitteri , ka need vennad kohvid võivad selle Twitteri päeva lõpuks üles osta , niisamuti nagu ostis Microsoft LinkedIni ülesse , selleks , et tegelikult saada sinna sotsiaalmeediasse ka ots sisse , eks . et see võib olla ka strateegilisem nagu selline sinna valdkonda sisenemine ja see on alles esimene ost .
trend küll , aga kui me tänase päeva pilti vaatame , siis millenniumi põlvkonna meedia tarbimisest digimeedia moodustab ainult noh , pisut suurema osa kui nende vanemate eakaaslaste puhul või kui vaadata veel televiisori vaatamisele kulutavat aega , siis Ameerika Ühendriikides noh , peaaegu 40% kogu meediatarbimisest moodustab ka millenniumi põlvkonna puhul ikkagi teleri vaatamine ja sellesama Time'i ja Meredithi ühinemise või kokkusidumise puhul ikkagi püütaksegi tuua need tuntud brändid , ennekõike siis ikkagi suurlinnades tuntud brändid , ka Kesk-Ameerika inimestele lähemale , sest Meredithil läheb majanduslikult paremini tegelikult , kui on viimasel ajal läinud Time'il ja nad on väga tugevad tegijad just sellise kohaliku televisiooni pakkujana ja püüavadki kätte saada sellist noh , ma ütleks ka niimoodi , et pigem Donald Trumpi valijad siis ikkagi .
jah , et ühelt poolt noh , telekat vaadatakse jätkuvalt , eks , aga samas me teame ka see , et keskmine noor on mobiiltelefonis 7 tundi päevas , eks . et ehk siis ja me teame seda , et maailmas on nagu 7,6 miljardit inimest , aga nendest 2,5 miljardit on erinevates messaging äppides . on nad siis Messenger või on nad mõned muud , WhatsAppid , on nad Skype'id , eks . ja üks trend , mis on kindlasti ka tulemas , on see , et nendele platvormidele üritatakse rohkem brändi promo teha . mitte siis nende omanikbrändidega , vaid nende kanalid , kus reklaamida . et täna me saame seal suhteliselt puhta nahaga läbi niimoodi , et meil ei näidata kõikvõimalikke reklaame , kui me kellegagi chat ime . aga on teada , et inimesed nii palju aega seal veedavad , ehk siis reklaam hakkab sinna trügima .
Just ja tegelikult see, mainisime ka juba kohaliku meedia, et see on ka üks väga suur trend kogu meedia valdkonnas, et meedia väljaandud lähevad väga nišikateks. See tähendab, et nüüd globaliseerimine ja jällegi tehnoloogia võimaldab jõuda päris nagu kui Messengers, kui me teame, et seal on mingi grupp väga konkreetse huviga, siis me saame neid sinna kuidagi nagu nendeni jõuda. Samamoodi praegused tehnoloogiad või praegused meediakontsernid lähevad juba isegi Slacki, see tähendab, et isegi seal tehakse reklaami.
Ja kõige olema on see, et nad tegelikult isegi, nad suudavad tuvastada sinu tuju, mis tujuga sa, mis kell seal oled, mitte ainult see, milline grupp seal on, ehk siis mis hetkel, sulle me ühe korral oleme rääkinud seda, et mis hetkel seda BMW müügipakkumist siis Anto Liivatil peab tegema, et kõige vastuvõtlikum sellel oleks.
Igal juhul just selle kohaliku meedia ja suurte tuntud brändide ühendamises nähakse väga võimast ka majanduskasvu allikat. Vennad Kohid on valmis Taimi tänastele aktsionäridele maksma lausa 46%-list hinnalisa, nii et tõsist võimendus sealt oodatakse. Meie vahepeal kuulame ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Prototoni juht Jana Pavlenkova. Ja räägime nüüd Harvard Business Review edetabelist, kus siis reastati maailma kõige paremad, edukamad, tulemuslikumad juhid. Seda tabelit on välja antud juba õige mitmeid aastaid ja 2017. aastal esikoha hõivas Inditexi juht Pablo Isla. Inditexi omanikud tegelikult on ju ka maailma kõige rikkamate inimeste hulgas, kui mitte vaata, et kõige rikkamad. Ja Inditexil, keda me tunneme ka Zara ja Eestis Massimo Dutti brändi järgi, on õnnestunud avada viimastel aastatel keskelt läbi üks uus pood päevas. See on meeletu tempo ja selle juures on õnnestunud siis ettevõtte turuväärtust ka 7 korda kasvatada, tegemist siis maailma kõige suurema moegrupiga üldse.
Jah, ma hakkasin seda nimekirja nagu alt üles poole lugema, et 24. kohal näiteks on Robert Iger, kes on Disney tegevjuht. Sealt üles poole me tegelikult jõuame ka Skandinaaviasse. Anders Runevald, kes on siis Vestase tegevjuht, mis on siis Taani tuuleturbiinide tootja.
22. kohal, kui Skandinaaviast rääkida, Johan Molin, Assa Abloy, maailma suurim lukutootja ja mõistagi ei maksa arvata nüüd, et luku tööstus tähendaks ainult võtmega keeratavaid ukse sulgureid, et seal taga on samamoodi väga palju tehnoloogilisi arendusi ja lahendusi.
Ja 15. kohal Lars Rasmussen, Colorblasti juht, Continentali juht on 9. kohal, Nike juht, Mark Parker on 8. kohal. Et see on selles mõttes hästi huvitavaid ettevõtted üsna nagu tipus. Et see, et jah, hispaanlane või hispaania ettevõtte on nagu topis, on isenest Euroopale muidugi mesi moka peale, et ikkagi, et nii-öelda Lõuna-Euroopas tuleb ka sellised ägedaid ja suuri ettevõtteid, et kes siis maailmas läbi löövad ja kelle juhid siis tohutud rikkad on. Võib-olla üks on, mis veel huvitav on see, et Mark Benioff, Salesforce.com'i juht, mis on siis meie mõttes meie Pipedrive või ettevõtte, kelle konkurent on Pipedrive. Et Salesforce on küll rohkem nagu USA turul Pipedrive, vist tänase infokohaselt on Brasiilias nii see hästi tugevalt, see tõttu on neil ka minu teda Lissabonis üks office tehtud, sest seal on nagu portugali keelt rääkivad rahvast, aga et jääb ainult oodata, et millal siis mõne selle Eesti juurtega ettevõtte tipjuht siis sellesse top 100-se või 100 jõuab.
Jana, millised inimesed või arengud sulle edetabelit lugedes silma jäid?
Ma vaatasin tegelikult mitte just nimepidi, vaid pigem sellest, kuidas kirjeldati selle top juhtide nii-öelda juhtimisstiili, sest praegu hästi palju räägitakse ikkagi nii-öelda startupide juhtidest ja me vaatame, et tegelikult neid siin eriti ei ole. No ma leidsin praegu vist 89. kohal on Reed Hastingsit Netflixist. Ehk kui lugeda, kuidas juhivad ja kuidas üldse käituvad inimesed, kes on startupides või selliste hästi kiire arenguga ettevõtete eesotsas olevad inimesed, ega nemad vist ei saa võrrelda ennast selle Hispaaniaga inimesega, kes on hästi, kuidas on siin isegi öeldud, nagu tagasihoidliku juhtimisstiiliga. See minu arust ongi väga huvitav, et ühed on sellised inimeste juhid ja teised on võib-olla pigem mingisugust strateegilist eesmärgide juhid, nagu näiteks Elon Musk, kellest on absoluutselt ju kõikidele teada, mis on jutud käivad, kuidas tema tegelikult juhib ja üldse toimetab oma töötajatega.
Jah, nagu startupidega muidugi oma, et ooper seal on tihti peale, noh, ma ei tea, kui startupidel on muski nagu ettevõtted parasegu on praegult, aga see tihti peale on selles aine ettevõtja ja tegevjuht on veel samas isikus. Korporatsioonides on see tihti nagu teistmoodi, seal on juba mitmenda põlvkonna nagu palgaline juht, aga kui nüüd vaadata, et kes need juhid on, siis sellest 100 top juhist 20 töötab väljapool riiki, kus nad on sündinud. Keskmiselt nad on saanud tegevjuhiks olles vanuses 44 aastat, nad on olnud offisis tegevjuhina keskmiselt 17 aastat.
Vaat see on huvitav fakt, eks ole, kui kaua, eks ole.
Kas on samas offisis on olnud, et ole selles tegevjuhi positsioonil mõnes teises ettevõttes ka olnud, ehk siis karjäärijuhid, nagu me ütleme, partei broilerid, eks ole, siin tuleb juhtimisbroilerid, eks ole, polegi muud teil on juhtinud, eks.
Võib-olla nad lihtsalt õppisid.
Just. Aga no jah, et 29 siis 100 on ärikraadiga, ehk siis MBA, 32 ehk siis 1/3 oma engineering, inseneeriakraadi ja nüüd 2 nendest 100 on naised ja 81 tervelt on insiderid, ehk siis tõusnud ettevõtte seest juhiks. 19 sajast on ainult väljapoolt palgatud.
Ja uhke on muidugi ka see, et keskelt, või vabandust, et tervikuna need 100 parimat juhti on suutnud garanteerida keskelt läbi 21%-lise ettevõtte kapitali tootluse, nii et see on muidugi muljetavaldav number. Aga lähme siit edasi, meil on silma jäänud üks uuring sellest, et noored inimesed räägivad parema meelega kui vanemad, kui palju nad palka saavad. Mis need põhjused olla võiksid?
Jällegi kaldun arvama, et meie sotsiaalmeedia globaliseerimine tegi oma asja ära, et me meelega jagame kõik oma postetusi, kõik oma saavutusi, oma sõpradega igal pool ja see võib-olla oli tingitud sellest, et me tahtsime ikkagi õiglast palka, et me tahtsime, et kõikidel oleks teada, mis ja kuidas toimub, aga samas, kui me kandideerime kuhugi, siis me samamoodi uurime, et mis näiteks on IT-spetsialisti palk, ma ei tea, Brasiilias või Austraalias, et kuhu tahaks võib-olla ära sõita.
Ja ma arvan, teiselt poolt on see, et eks sisse tuleb üldine tase, sellest sõltub ka see, et kui palju nagu palgapärast inimesed tööd teeb, et kui palju ta nagu, et see tööd ole meeldib. Et mingist tasemest ülespoole tegelikult minnakse ikkagi ennast rakendama kohtades, mis endale meeldib, kus see panus on võimalik anda võimalikult suureks ja siis see ütleme see palk, mis selles saadaks või muul moel tasu on mitte teise järguline, aga selles mõttes, et seda nagu nii täpselt taga jaeta. Kindlasti on see teistmoodi spetsialistide puhul, kus tõenäoliselt on rohkem seda nagu palgapeale minekud versus siis selliste, ma ei tea, juhipositsioonid või teised sellised, kus siis minnaks nagu enda unistust ka realiseerima.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate üld Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Prototoni juht Jana Pavlenkova. Kui me eelmise blokki lõpetasime Toyota ja Amazoni teemadel, kes korraldavad erinevaid konkursse sarnaselt paljudele teistele ettevõtetele, et lahendada mõnda enda jaoks, aga ka ühiskonna tarvis laiemalt olulist probleemi, siis Jana, ka Prototon on sarnaste koostööalgatustega välja tulnud, kus mõne ettevõttega ühiselt püütakse probleeme lahendada.
Just nimelt, eelmine nädal me tegime esmakordselt nii nimetatud cross-pitch eventi, see tähendab, et me tahtsime, et meie töösturid, sest me olime väga fokuseerinud meie toormaterjalide töötlevale tööstusele. Et me tahtsime, et nemad räägiksid, et mis on nende väljakutsed ja mis on nende probleemid, aga samas me juba olime välja valinud mõned meie arust sobilikumad ideed või startupid meie tiimidest, et kes võiksid neile juba rääkida, mis tegelikult on juba arenduses ja võib-olla varajases staadiumis nii-öelda tiimi ülevõtmine on odavam ja mingil määral ettevõttele võib-olla natuke harjumuspärasem, sest see võiks tähendada nii-öelda terve tiimi nagu palkamist oma probleemi lahendamiseks. Küll aga eelmisel nädalal meil olid peamiselt, kes rääkisid oma väljakutsadest ja ideedest, kuidas kuhu nemad tahaksid areneda, olid peamiselt Rootsi ja Soome kaevandustega tegelevad ettevõtted. Samas koha peal olid ka meie Eesti ettevõtted. Ja me veel leidsime, tegelikult me isegi premeerisime kaks Prototroni ettevõtet, üks on Fractory, mis on selline marketplace startupide või inseneride ning ettevõtetele, kus on olemas suured tööstusmasinad. Aga teine on väga uuenduslik selline nanomaterjal, kus tiim kasutab metalltööstuse jäätmeid selleks, et toota uutlaadi 3D printimise materjali, mis läkski väga hästi ja just hiljuti me sain teada, et veel üks tiim, keda ma kutsusin sinna ettevõttele, ütles, et nad said väga head kontakti just Soome geoloogia uurimisettevõttega ja lähevadki Soome nendega edaspidi koostööd teha.
Tööstuse digitaliseerimine on kahtlemata kuum teema. Millega Prototonis veel tegeletakse või milliste valdkondade teemadega need, kes ideid genereerivad ja äri alustada püüavad välja tulevad?
Kuna Prototron oli asutatud Swedbanka Tallinna Tehnika Ülikooli ja Teaduspargi Tehnopooli poolt veel 5 aastat tagasi, siis tegelikult, kui see asutamine ei olnud mingi projekti põhine, vaid oli tingitud sellest, et läbiviidud uuringus selguski, et kui me tahame rohkem sellist tehnoloogiapõhised ettevõtteid ja startupe, siis me nägime, et on olemas täiesti väga kindel kitsaskoht, kus tiim just arendab oma ideed ja mingil määral neil on vaja koheselt mingi konkreetse summat lihtsalt raha sisse anda, et nad saaksid oma esimest prototüüpi ära teha. Ja sellele põhinevalt siis oligi loodud Prototron, mis jah, prototüüpimise rahastu. Ja kuna meil on olemas selline konglomeratsioon sellest koostööst TTÜ ja Teaduspargi Tehnopoolistiga, siis peamised valdkonnad, kuhu me tahaksime, et meie taotlejad sihiksid, ongi keskkonnatehnoloogiad, tervisetehnoloogiad ja kõiksugune tööstuse tootmisprotsesside digitaliseerimine, robotiseerimine ja muud asjad, mis aitaksid meie elu natuke nutikamaks teha, aga just selliste keerulisemata ja rohkem nagu hardware või raudvara baasil lahendustel.
Räägime, Jana, Prototonist, et kes need teie sellised edumeelsemad ettevõtted on, kes siis teie juures tuuletiibadesse on saanud ja millega te siis neile nagu õla alla panite?
No muidugi kõige suurem on praegu meil Lingvist, kes saigi Prototronist oma esimest sellist granti, et ära teha oma prototüüpi ja kohe ühe aasta jooksul nad tõstsid raha kuni 9 miljonit. Samas, kui me vaatame natuke tagasi meie eelpool olevale vestlusele, siis ma tahaksin esile tõsta ka HiMobility, kes just kui aitasid Mercedes korporatsiooni, et nemad saaksid oma väljakutsed ja challenge'id välja kuulutada ja sinna ka ideid korjata. Siis on minu lemmikutest on kindlasti sprayprinter, kus on näha, kuidas kui teist moodi nad teevad oma turundust ja kui teist moodi nad üldse käituvad ja paistavad silma ja kuidas moodi nad püüavad ennast nagu nähtavaks teha. Siis on tervisetehnoloogia just viimastel ajal oli väga tugev ja igasugust ennustustehnoloogiat, et kuidas moodi aidata, et kui inimene ei saa veel aru, et tema terviseseisund on juba kriitiline, aga samas need kõik trackerid ja tehisintellekt suudavad selle koheselt välja tuua ja vajaliku abi pakkuda. Ja siis kõiksugused energeetika valdkonna lahendused nagu demo ehk tark termostaat, nagu tark energia ja Svebotics ja Simpower. Ja need on, jah, praegu meil on juba 54 erinevat ettevõtted portfoolios, mis ma minu arust on kõik väga-vägagi tublid.
15. oktoobril esitati teile hulk uusi ideid. Kui palju neid laekus ja kui palju te olete välja valinud, selekteerinud ja saad sa paljastada ka mõningaid osalejaid või mis valdkondi need ideed puudutavad?
Ma loodan, et need numbrid kedagi ära ei hirmuta järgmisel korral oma ideed esitada. Aga jah, meil keskmiselt tuleb liigikaudu 300 ideed ühes voorus ja taotluste baasil me valime välja kõigepealt 40 nii-öelda kõige potentsiaalsikamad ideed, kellega me töötame edasi, pakkudes neile igasugused treeningud ja mentorlust selleks, et finaalis valida välja 10 parimat ideed, keda me suuname juba meie ekspertkogu ette, kes juba päriselt otsustab, kes saab raha. Ja viimane voor minu jaoks oli ka väga huvitav, sest me meelega võtsime üsna kitsed teemad. Me otsisimegi tööstuse digitaliseerimise ideid ja otsisime veel ka meie hea partneri Eleringi jaoks Big Data energeetika sektoris sellelaadsed ideed. Nii et jah, see voor oli natuke kitsas.
Ja kas leidsite?
Ma loodan, et leidsime, aga ma ei saa kahjuks öelda, sest alles 5. detsembril on meil ekspertkogu, aga 8. detsembril, kui toimub Startup Day Tartus, siis suure lava pealt me kuulutamegi välja, kes on siis, keda me leidsime.
Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja seejärel vestleme Janaga edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Boomi eetris, saate Ühid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Prototoni juht Jana Pavlenkova. Rääkisime sellest, milliseid vahvaid ideid on Prototonis prototüübitud. Räägime nüüd rahapoolest ka, sest eesmärk on ju ikkagi aidata kaasa uute ettevõtete sünnile või siis jah ka mõne olemasoleva ettevõtte probleemi lahendamisele, kui palju raha Prototonil on õnnestunud 5 aasta jooksul liigutada?
No meie liigutame väga väiksed nii-öelda summad. Üks tiim saab meie käest kuni 10 000 ja uskuge mind, see täiesti piisab selleks, et teha selle prototüüpi, et pärast suurematele investoritele näidata, et näed, me tõendasime ära, et see meie idee töötab. Nii et kui me 5 aasta jooksul oleme Prototroni kaudu nüüd jaganud üle 600 000 euro, siis kokku meie ettevõtted, kes meil portfoolios, on juba järel investeeringutena tõstnud rohkem kui 19,5 miljonit. Ja nende aastane käive on juba üle 4,5 miljoni.
Sellest peaaegu 20 miljonist, kui palju kolmele suuremale on raha antud?
See täiesti see tavapärane praktika igal fondil, et konkreetselt mingi 2-3 suuremat toovad rohkem kui poole kogu fondi rahast. No meile nad ei, no, muidugi ei too, me lihtsalt oleme üle õnnelikud nende üle. Aga jah, tükka aega oli lingvisti kaasatud raha oli suurem osa meie kogu sellest nii-öelda portfoolio numbrist. Aga nüüd jah, see on täiesti alla poole. Teised on tervise valdkonnas, ma ei saa kahjuks mõned nimet nimetada. Aga on tervise valdkonnas ja energeetika valdkonnas ja autovaldkonnas on peamiselt.
Teate nendest ettevõtetesse investeerinud selle väikse seemne 10 000, et kas te olete seda teinud võlakirjaga, olete võtnud osaluse ettevõttes ja kui olete võtnud osaluse, siis mis selle te investeeritud raha siis tänane väärtus on? Et 900 000 vist olite investeerinud, et palju täna on?
Oleme investeerinud 600
000. 600 000 palju praegu on?
Ja see ongi selle kogu Prototroni suurem võlu. Me ei anna mingit võlakirju välja, me ei võta osalust, mitte midagi, ainuke mida mina palun ettevõtetest, et nad aasta ja jooksul natuke räägiksid, kuidas neil läheb ja 5 aasta jooksul mäletaksid, et oma esimest raha nad on saanud Prototronist.
Aga miks Swedbank ja Tehnikaülikool seda Prototroni rahastavad?
Minu lemmik küsimus, jah.
On see nende turundusprojekt või südametunnistusprojekt või mis projekt?
Ma arvan, et see oli kõik korraga. et Swedbankal oli see kindlasti nii turundus kui ka südametunnistuse asi ja põhimõtteliselt iga pank on huvitatud sellest, et kogu see ekosüsteem nende ümber oleks võimalikult tugevam ja ambitsioonikam, siis nemad ka elavad hästi. Tallinna Tehnikaülikooli jaoks oli väga oluline, et kogu see inseneeria valdkonna teadus ja kogemus ja leiutised, et nemad leiaksid ka mingisugust väljundit turule. Ja teadusparki Tehnopoli jaoks on ka huvitav, et Prototron toodaks nagu parimaid ettevõtted sinna inkubatsiooni ja Tehnopoli sinna kinnisvarasse. Nii et ja kõik teised ettevõtted ja asutused, mis panevad ka oma õla Prototroni alla nagu Keskkonnaministeerium ja Tallinna linn ja Elering ja Utilitas ja Hetman Partners, neil kindlasti on kõigidel oma konkreetne huvi, ehk äriline huvi, kuidas nad arvestavad, palju nad raha suudavad panna Prototroni ja palju nad sellest pärast tagasi saavad oma teistsuguste protsesside järgi. Aga ma arvan, et see peamine ja kuhu ma tahaksin ja sooviksin, et Prototron liigukski, et ettevõtted näeksid Prototroni kui võimaliku partneri erinevate väljakutsede ja probleemide just samamoodi nende lahenduste skautimiseks ja otsimiseks, see, millest me rääkisime. Et tegelikult, kui me räägime oma või anname, kuidagi avame, mis on meil andmed ja mis on meil probleemid, siis kindlasti need insenerid, noored inimesed võtavad seda ja kuidagi arutavad ja mõtlevad ja pakuvad oma ideid.
Teil on siin ekspertkomitee ja sa ise oled juhtkonnas ja teil on siin omanike ringis ettevõtted, et kas neil on ka lubatud osalusi osta nendes ettevõtetes või mitte?
Tänab Prototroni nii-öelda juriidiline pool lõpeb sellega, et meil on selle ettevõttega oma kontrakt või oma leping, kuidas me anname talle toetust ja mis me vastu saame ja millal me aruandlust küsime. Ja see ime, aga see arvudus on suuline, nii et kujutage ette, me elame selles elus. Aga muidugi, mis edasi toimub, et seal me ei saa dikteerida, kuna meil ei ole osalust ehk Prototronil ja mul on ainult hea meel, kui ma suudan leida sellised mentorid ja sellised eksperte ja sellised kontakte meie ettevõtete jaoks ehk tiimide jaoks, et pärast nemad saavad nendest ettevõtse need kontaktidest endale investorid või partnerid või kliente. Nii et see on tegelikult Prototroni üks, ma arvan, et üks võimalustest ka, kuidas aidata oma tiime.
Kui teil on partneriteks ettevõtted, kellel on probleemid ja nutikad noored insenerid, kellel on teadmised ja ideed, siis kuidas see juhtimisalane kompetents nendesse meeskondadesse juurde tekib? Et nad tõesti suudaksid pöörata oma olulist probleemi lahendava hea ideega äriliselt tasuvaks?
See on jah, samamoodi ülimalt hea küsimus, sest mida me teeme Prototronis, me alati räägime, et üks inimene ei suuda selle suure projekti või isegi kõige vingema idee elu viia. Nii et me alati soovitame, kui see idee tuleb ja me näeme selles potentsiaalis, me alati soovitame võtta inimese juurde ja leida kindlasti, et keegi vastutaks ainult tehnoloogilise lahenduse eest ja keegi vastutaks kogu selle ärimudeli ja turunduse ja müügi eest. Vähemalt kaks inimest. Ja tegelikult Prototroni programmi edasi me eelistatavalt võtamegi need tiimid, kellel on juba mingisugune tuumik olemas, et me näeme, et idee isenesest tegelikult ei maksa midagi. Ainult see tiim, kes suudab selle idee ellu viia. Aga see on selline klassika, millest kõik investorid räägivad. Ja väga tihti räägitakse, et isegi kui see idee, tal on ka, aga kui on näha, et tiim on see, kellel on passion, kes silm särab ja ta tahab midagi ellu viia, siis kindlasti nad leiavad endale investorid ülimalt kiiresti.
Tänane buumisaade on sellega läbi saanud. Aitäh Jaana meile saatekülaliseks tulemast. Oleme buumiga eetris taas täpselt nädala pärast, siis on meie saatekülaliseks Anne Sulling. Räägime peamiselt innovatsiooniteemadel. Kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.